Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas darbdevēja konfederācija sadarbībā ar prakšu portālu www.prakse.lv, kas ir jauniešu iniciatīva, mēs kopā esam noteikuši to izglītības iestāžu topu, kas darba devēju prāta sagatavo visas pieprasītākās profesijas un programmas tieši no darba devēja viedokļu. Un es domāju, ka šis varētu būt viens no labiem instrumentiem, kā jaunietim, tomēr vēl, ja viņš šaubās, tomēr izvēlēties to profesiju, kas tiešām būs pieprasīta darba tirgū. Savukārt, tie galvenie secinājumi, protams, šobrīd ir tādi, ka ievērojami palielinājies pieprasījums pēc uzņēmējdarbības speciālistiem un apkalpojušās sfēras darbiniekiem. Bet nekādas pārsteiguma mums savukārt nav tajā, kad inženierzinātnes joprojām dominē kā galvenais pieprasījuma elements arī šajā topā. Bet ir nākuši klāt arī tādas profesijas kā būvinženiera profesija, viesnīļa, farmaceita profesija, kuras ir pakāpušās savukārt vairāk, pa vairākām pakāpēm nekā tas bija pagājušajā gadā.